Άριστος ο Πάνος, γράφει ο Κώστας. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να μην συμφωνώ απόλυτα μαζί του σχετικά με την ιδεαλιστική συνιστόσα, αλλά έδωσε μια πραγματικά φιλοσοφική απάντηση και με επιστημονικά χαρακτηριστικά πάντα τέτοια. Όχι, Γρηγόρη, δεν το είπα για σένα. Ναι, ήταν πολύ καλή από τον Πάνο. Ο Γρηγόρης υπενθυμίζει το μανιφέστο του κομμουφασισμού από τον Τζεντίλε. Ο Τζεντίλε, τι εννοείς, ο ιστορικός που έχει ασχοληθεί με το ζήτημα. Είναι ιστορικός και έχει ασχοληθεί και έχει γράψει, όχι ο ίδιος. Γρηγόρη, λες, δεν έχει σχέση με φιλή. Γιατί το ένα πατάει, δηλαδή, στο 19ο αιώνα όμως πρώτο υπήρξαν αυτές οι θεωρίες που μετά αναπτύχθηκαν περισσότερο. Μισό λεπτάκι. Και ο Νίκος Ταξιτζής, ένας πρόσθετος λόγος για την άνοδο ακροδεξιών κομμάτων Κωνσταντίνη είναι και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Στην ουσία υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων, με συνέπεια ο πλοϊκός και λαϊκίστικος τρόπος έκφρασης της ακροδεξιάς να λειτουργεί ως μαγνήτης αυτών των ανθρώπων που δεν κατανοούν την εξέλιξη και ουσιαστικά νιώθουν αποκομμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία που προχωράει μπροστά. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο επόμενος ακροατής θέλει να βγει ως αλιγάτορ. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Λαβίθη.
Χαίρετε.
Επί του θέματος έχω να πω, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν βλέπω κάποια άνοδο της ακροδεξιάς και θα χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να αναπτύξω τη σκέψη μου, αν θέλετε.
Παρακαλώ.
Η δομή των σύγχρονων κοινωνιών είναι ταξική και έχει πάρει την τελική της μορφή σαν αυτή που έχουμε σήμερα την εποχή των Φαραώ στην Αίγυπτο. Ως εκ τούτου μπορούμε να φανταστούμε την κοινωνία με ένα σχήμα πυραμοειδές, όπου οι διαστρωμάσεις, οι διαστρωματώσεις της πυραμίδας,
ναι,
αντιπροσωπεύουν, αν θέλετε, τις κοινωνικές τάξεις που υπάρχουν μέσα σε αυτή, με μια οργάνωση τέτοια, ώστε στα ενδιάμεσα στρώματα από τον πάτο μέχρι την κορυφή, εντάξει, υπάρχουν διαφόρων λογιών αξιωματούχοι εκεί, διανοούμενοι, γραφιάδες και διάφοροι, ας πούμε, βιομήχανοι που ελέγχουν την παραγωγή, την ενέργεια, τις πρώτες ύλες, εντάξει. Και σε κάποιους από αυτούς αναθέτουν να δημιουργούν ιδεολογίες ώστε να τις διοχετεύουν στις κατώτερες τάξεις, ώστε να τις κρατούν χωρισμένες, ώστε να χάνουν την ισχύ τους, τη δύναμή τους από τον όγκο του συνόλου τους. Εντάξει. Εξυπηρετεί δηλαδή η διάσπαση. Εντάξει. Για το λόγο αυτό επιστρατεύουν άνθρωπους ειδικούς, μορφωμένους, διανοούμενους θα λέγαμε, ώστε να να βάλουν τις ανθρώπινες συνήθειες, τις συμπεριφορές, αν θέλετε, και τα ζώδη τους ένστικτα, ακόμη να τα ιδεολογικοποιήσουν με έναν τρόπο τέτοιο, ώστε να διασπώνται όλο ένα σε μικρότερα κομμάτια οι μάζες. Ως εκ τούτου, έχω να παρατηρήσω λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία άνοδος της ακροδεξίας, παρατηρείται μόνο μία μετακίνηση της μάζας προς τη δεξιά πλευρά του πάτου.
Μάλιστα.
Αυτά είχα να σας πω.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Εδώ είμαστε, όποτε θέλετε. Καλέστε, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε και συχνά.
Όχι.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Το καταλαβαίνω. Υπάρχουν ακροατές που θέλουν πιο συχνά να τοποθετούνται για διάφορα θέματα. Ακροατές που θέλουν μόνο σε ορισμένα θέματα που τους κεντρίζουν έτσι λίγο παραπάνω για να καλέσουν. Άλλοι ακροατές μπορεί και μία φορά στο τόσο, ακόμα πιο σπάνια. Είναι διαφορετικοί τύποι, διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε κατηγορία ακροατών. Πρέπει όλα να υπάρχουν. Το καθένα έχει το ρόλο του. Μάλιστα λες για Τζεντίλε. Εντάξει, Τζιοβάνι Τζεντίλε, τον υπουργό παιδείας του Μουσολίνη, Γρηγόρη. Okay, επειδή είναι ο Τζεντίλε ο ιστορικός που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Βλέπεις όμως, μου λες, που λέει για φιλή, που λέει για το ένα, δεν συνδέεται κτλ. Θα πρέπει να πάμε τώρα και σε φουτουρισμό, σε αρχές του 20ου αιώνα στην Ιταλία, και να πάμε και σε Μαρινέτη, που μαζί με τον Τζεντίλε είχαν συγγράψει το σχετικό έργο, και πόσο φουτουρισμός είχε καλλιτεχνικά κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία όμως συνδέθηκαν πολύ και με τον φασισμό. Γι' αυτό σου λέω, μπορεί να μην υπάρχει μια άμεση σύνδεση, μα δεν λέει ακριβώς αυτό. Ναι, αλλά εκεί ξεκινάει, στην Γαλλία του 19ου αιώνα, και μετά παίρνει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι έννοιες φιλής, ανωτερότητας, σοβινισμού και ούτω καθεξής ξεκινάνε όλες από εκεί. Μην ξεχνάτε κάτι, παιδιά. Πλέον τα εξετάζουμε ως ιστορικά γεγονότα, δηλαδή γεγονότα που έχουν συμβεί. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος, αν θέλετε, να δώσει μια δικαιολογία σε εισαγωγικά στους ανθρώπους εκείνης της εποχής, στο ότι δεν ήξεραν πού θα οδηγήσουν. Αν διαβάσει κάποιος, μπορεί να βρει αποσπάσματα που είναι ιδιαίτερα γοητευτικά, ακόμη και στις πιο απεχθείς ιδεολογίες. Και η πιο απεχθής ιδεολογία μπορεί να έχει ένα απόσπασμα ή να έχει μια τοποθέτηση γύρω από ένα θέμα που να τη βρει κάποιος που είναι εντελώς αντίθετος με αυτή την ιδεολογία, αυτή την τοποθέτηση, να τη βρει γοητευτική, να πει κοίτα να δεις. Όμως, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι εκείνης της περίοδου δεν γνώριζαν πού όλα αυτά θα οδηγήσουν, πού όλα αυτά θα καταλήξουν. Οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε το πώς συζητάμε αυτά τα θέματα το 2024 και το πώς θα συζητάγανε οι άνθρωποι αυτά τα θέματα 100 χρόνια πριν, το 1924 ή το 1914 ή το 1934. Συνεπώς, ή τα χρόνια περνάνε και οι άνθρωποι ξεχνάνε, υπάρχει μια λύθη, ή άλλοι άνθρωποι θεωρούν ότι αυτά δεν συνδέονται. Δεν ήταν αποτέλεσμα του φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Άλλοι ήταν οι λόγοι. Άρα δεν φταίει η ιδεολογία. Μπορώ να κάνω μια τέτοια εκλογήκευση. Όπως και να έχει όμως, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε, μιλώντας με την ιστορική απόσταση, να τα συζητάμε πολύ διαφορετικά αυτά τα ζητήματα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το καινούριο όπως ήταν για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Δεν ήταν το νέο, το φρέσκο, που δεν ήξεραν πού θα οδηγήσει. Εμείς ξέρουμε πού οδηγεί. Τώρα, αν κάποιοι από εσάς αυτό το αρνούνται και δεν το συνδέουν, δεν ξέρω πόσα κάτι άλλο μπορεί να τους πείσει. Περιμένει ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Διαβάζω κάποια μηνύματα και του δίνω το λόγο. Ο Θάνος γράφει ότι η τεχνητή άνοδος, καλησπέρα Κωνσταντίνε, της κάθε ακροδεξιάς οφείλεται στο ότι αν δεν υπήρχε ο απλός και πλειοψηφών λαός θα απολάμβανε τα δίκαια που του αναλογούν. Καλό βράδυ. Ο Καλλιγούλας, Κωνσταντίνε, συγγνώμη, αλλά η σημερινή θεματική για την άνοδο, το έχει σε εισαγωγικά, της ακροδεξιάς, είναι στο ίδιο επίπεδο ψέκας με αυτούς που λένε σήμερα έχουμε χούντα. Να το πω πιο ομά, χέστηκε η φοράδα στο αλόνι που βγήκε πρώτο το EFD σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας σε σύνολο 16 κρατηδίων, να έβγαινε πρώτο στις εθνικές εκλογές της Γερμανίας, να το συζητήσουμε. Πιστεύω, λέει, ότι θα ήταν καλύτερα σήμερα μια θεματική για την όπλο κατοχή. Ο Γιώργος γράφει: η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, Κωνσταντίνε, οφείλεται πολύ απλά στην αύξηση των μεταναστών από Αφρική και Ασία, ακόμη και το Brexit, το οποίο υποστηρίχθηκε πολύ από την ακροδεξιά στο νησί, σε μεγάλο βαθμό εκεί οφείλεται. Συγχαρητήρια στον ομιλούντα. Αν και είχε ένα πρόβλημα στην ομιλία του, τα είπε πεντακάθαρα, γράφει ο Δημήτρης από τον Βόλο. Ο Πέτρος μας προτρέπει να πάμε όλοι να δούμε το θεατρικό έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ, «Η άνοδος του Αρτούρου Ουί». Του Αρτούρο Ουί. Ουί. Η άνοδος του Αρτούρο Ουί. Θα σας απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Παίζεται για τρίτη χρονιά, ξεκινάει 16 Οκτωβρίου. Πάμε στον Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Γεια σου, Βασίλη.
Φίλε Λαβίδη, καλησπέρα.
Καλώς τον.
Χαιρετώ, όπως πάντα, το μεγαλύτερο διαχειριστή της παγκόσμιας βραδινής ραδιοφωνικής τρέλας.
Αυτά είναι.
Φίλε, καλωσόρισες. Εύχομαι στο ψηλότερο σκαλί του βάρθρου για την καινούργια ραδιοφωνική χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ.
Και επειδή, φίλε, αναφέρθηκε στους πολέμους, θέλω να πω δύο λέξεις και θα πάμε απευθείαν, κατευθείαν στη θεματική. Φίλε Λαβίθη, οι πόλεμοι γίνονται για τα συμφέροντα ελαχίστων ισχυρών ανθρώπων που γνωρίζονται μεταξύ τους. Ενώ τα θύματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του πολέμου και κατά εκατοντάδες χιλιάδες είναι άγνωστα μεταξύ τους και χωρίς κανένα συμφέρον. Δυστυχώς, φίλε Λαβίθη, έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες που κουμαντάρονται από τους δυνατούς, με τους αδύνατους απλά να πειθαρχούν χωρίς άλλη επιλογή. Πάμε τώρα στα δικά μας. Η ακροδεξιά, φίλε Λαβίθη, είναι κάτι σαν τη μετατόπιση του φορτίου. Για να δημιουργηθεί, φίλε, αυτό το φαινόμενο, σημαίνει ότι η φορτωτική των προϊόντων δεν κεντραρίστηκε σωστά, με αποτέλεσμα στην πρώτη αναταραχή των υδάτων τα προϊόντα να πάνε προς τα άκρα και το πλοίο να κινδυνεύει, φίλε, να βυθιστεί. Όλα αυτά τα χρόνια η πολιτική συντηρητική διαχείριση της Ευρώπης, φίλε Λαβίθη, απέτυχε. Πτώχευσαν χώρες, επευλήθησαν μνημόνια, αλλάξαν έδρες οι πληθυσμοί και άλλα πολλά. Με αποτέλεσμα το πολιτικό φορτίο, φίλε, αναγκαστικά να μετατοπιστεί στα άκρα. Όλα αυτά, φίλε Λαβίθη, για να ευθυγραμμιστούν χρειάζονται μια γριάδα. Δηλαδή, για να διατηρηθεί η πολιτική ισορροπία χρειάζεται, ρε φίλε, ακραίες συμπεριφορές. Δηλαδή, χρειάζονται τα άκρα. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη δυναμική, ακραία δυναμική. Φίλε Λαβίθη, τα άκρα στην προσωπική μας ζωή ήταν πάντα απαραίτητα. Γιατί χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε ούτε να περπατήσουμε, ούτε να φάμε, ούτε να πληθούμε, ούτε να οδηγήσουμε, ούτε να χτενιστούμε, ούτε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Τελικά, ρε φίλε, αποδεικνύεται ότι με την πάροδο του χρόνου τα άκρα γίνονται δυστυχώς άκρως απαραίτητα και στην πολιτική μας ζωή. Και από ό,τι φαίνεται, φίλε, τα πολιτικά άκρα κινούνται να γίνουν μόδα. Και για να σβήσουν, μάλλον θα περάσουν δυστυχώς πάρα πολλά χρόνια, φίλε Λαβίθη. Δεν είπε όμως κανείς από τους προηγούμενους ακροατές ότι από τις πρώτες ακροδεξιές παρέες στην Ευρώπη είναι η ελληνική κυβέρνηση, φίλε Λαβίθη. Κάποτε ήταν ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός και ο Μακαρέζος. Ενώ τώρα είναι οι πολιτικοί τους απόγονοι. Ο Βορύδης, ο Πλεύρης, ο Άδωνης. Δεν άλλαξε τίποτα, φίλε, από τότε. Γιατί οι διαφορετικοί όμοιοι του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι πάντα διαθέσιμοι. Τότε, φίλε, έβλεπες χωροφύλακα και έτρεχες να κρυφτείς, Ενώ τώρα μόλις βλέπεις την τιμή του λαδιού, το βάζεις στα πόδια. Φίλε Λαβίθι, κάποτε μας κυβερνάγανε ικανοί και μας λέγανε ψέματα. Ενώ τώρα μας κυβερνάνε ανίκανοι και μας λένε με ακροδεξιές φωνές όλες τις αλήθειες. Φίλε Λαβίθι, όταν το κατάρι το φορτώσεις μόνο από τη μια πλευρά, γέρνει απότομα και τσακίζεται. Δεν ευθυγραμμίζεται ποτέ. Ελπίζω και εύχομαι κάποια στιγμή αυτή η μόδα της ακροδεξιάς να σβήσει παντοτινά. Φίλε Κωνσταντίνε, καλό διλινό.
Να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Έχει ζεσταθεί εκπομπή και από μόνος του ένας τέτοιος τίτλος ήταν λογικό ότι θα προκαλέσει έτσι κάποια διέγερση συναισθημάτων. Δηλαδή θα ακούσετε και πράγματα με τα οποία θα συμφωνήσετε πολύ και θα διαφωνήσετε πολύ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το αν κάποιος θα συμφωνήσει ή θα διαφωνήσει όταν ακούει το ανεμολόγιο. Με ενδιαφέρει μέσα από το ανεμολόγιο να υπάρχει διέγερση αυτών των συναισθημάτων, να νιώθει ότι ακούει κάτι που του κρατάει το ενδιαφέρον και την προσοχή. Είτε την κρατάει επειδή συμφωνεί, είτε επειδή διαφωνεί. Και θεωρώ ότι πλέον στο δύο ώρο που είμαστε, η εκπομπή πλέον είναι σε αυτό το σημείο. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Λεόντιος μου απαντάει με πολύ ωραίο και έξυπνο τρόπο, σε κάτι που σχολίασα νωρίτερα. Μου έχει στείλει ένα βίντεο από το YouTube με έναν σκυλάκο που κάνει ποδήλατο. Όταν ο άλλος έχει χιούμορ, παιδί μου, ακόμα και όταν στυλέει, αλλά στυλέει με ωραίο τρόπο. Το εκτιμάς. Θα πάμε σε δελτίο, μουσική και όταν επιστρέψουμε, δελτίο, μουσική και μετά πάμε σε επόμενους ακροατές. Βλέπω περιμένει ήδη ο Χαράλαμπος από το Vancouver, αλλά έχουμε μια ολόκληρη ώρα, οπότε μπορείτε και άλλοι να καλέσετε.